Gud velsigne deg.
Takk for det. Jeg har jo den. Ja, jeg har den. Skal jeg bare slå den, eller bare legge den frem, eller hva gjør jeg? Du tar den. Ja, det var en plutselig presentasjon. Jeg trodde jeg hadde glemt Bibelen. Det har aldri skjedd da, i løpet av 16-17 år, at jeg har klart å glemme Bibelen, så det hadde heller ikke skjedd nå. Og ja, her er jeg. Mitt navn er Eva Olsvold Sundar. Jeg reiser for den internasjonale kristne ambassade, og det har jeg gjort siden 2014. Men jeg har reist som forkynner i mange år før det. Jeg begynte i forkynnertjeneste mens jeg var informasjonsansvarlig i Pinsemenighetenes Ytremisjon i nesten 9 år. Og jeg visste egentlig ikke at jeg hadde forkynnertjeneste, men jeg reiste ut og talte og informerte fra misjonsfeltene. Og gjennom det så ble det sånn at man innleder jo gjerne med et Guds ord. Og så ble det sånn at det veldig fort ble forkynnelse. Mye mer enn informasjon, så menigheten begynte bare å invitere meg tilbake for å forkynne og ikke informere. Så sånn kom jeg ut i tjenesten. Og da har jeg tenkt i ettertid at da må jo det ha vært ferdiglagte gjerninger. Hvis noe er ferdiglagt, så må jo det ha vært det. Før jeg sier noe mer, jeg har ikke tenkt å snakke veldig mye om meg selv, for jeg har ikke lyst til å bruke tid på det, rett og slett. Og jeg har vært der før, og en del av dere kjenner meg litt. Og hvis ikke du gjør det, så blir du kjent med meg nå. Og er det noe du lurer på, så kom og snakk med meg etterpå. Og så er det kanskje også noen som lurer litt, fordi at det ble en endring med søndagsskolen plutselig, og jeg skal ta den skylden på meg. Og så møteleder skal få slippe å få det. Det var faktisk meg. Det er ikke så ofte jeg gjør sånt, men det skjer. Og det skjer også at jeg snur budskapet på herrene, liksom. Så tar jeg et nytt budskap, og så forkynner jeg til ungene først, og så henger de hele forsamlingen med. Men jeg taler helst ikke i en forsamling hvor det er kanskje en fjerde eller en femtedel som på en måte ikke får være med. For dette budskapet er ikke til unger, for å si det sånn. Og jeg liker ikke å tale når nesten en femtedel eller en sjettedel av de som er her, det er ikke til dem, så de er et annet sted. Jeg funker ikke sånn. Jeg må tale til alle. Og jeg har opplevd liksom at jeg bare snudd budskapet og tar, ok, jeg tar noe annet. Og så sier jeg, alle unge, kom frem her, sett dere her. Og så henvender jeg meg først til dem. Og det har blitt kjempebra. Jeg er enda tegninger. Det er 15 år siden jeg er enda deres tegninger fra det møtet hengende på kjøleskapet hjemme. For det ble så bra. Men dette møtet i dag, det var ikke til unger. Det visste jeg. Og jeg visste at det var dette jeg skulle tale. Så jeg tenkte at her må jeg bare liksom, ja, komme med noe. Og det er ikke noe moro for møteleder. Det vet jeg. Men tilgir dere meg? Det er bra. Jeg hadde lyst til å si det. Så har jeg lyst til å si bare noe helt kort om ambassadens arbeid. Er det noen her som får denne avisen? Denne her i posten? Ja, det er noen, og så er det en god del som ikke gjør det. Dette er ambassaden din som kristen i Jerusalem. Og det er egentlig veldig bra at du har muligheten til å ha en ambassade i Jerusalem. For ellers så har du bare en i Tel Aviv, og det er ikke jødenes hovedstad. Det er Jerusalem. Og så er det kanskje noen som blir litt provosert. Det tror jeg egentlig ikke at det er her. Er det noe som jeg synes er helt 100% opplagt, så er det at Jerusalem er jødenes hovedstad. Det har de sagt i 2000 år. Og bare hør på nasjonalsangen, Hatikva. Jerusalem er liksom, den har vært der for jødene, helt ifra Davids tid, og det går 3000 år tilbake. Og det er mye du kan kanskje være litt sånn og bryne deg på i forhold til det som skjer. Men en ting, du må ikke være enig med meg, men for meg så er det en ting. Jerusalem er jødenes hovedstad. Det er i hvert fall sånn at jeg bare kjenner hvor vrang er det lov å bli for verdenssamfunnet, rett og slett, altså. Så da er det sagt, da vet du hvor du har meg, og så vet du litt mer om meg. Internasjonale kristne ambassade, vi jobber i, faktisk er vi inne med undervisning nå i 135 nasjoner. Det begynte i 1980. Faktisk så var det en sånn reaksjon fordi 15 nationer trakk sine ambassader ut av Jerusalem I protest når Israel proklamerte Jerusalem som sin evige, udelige hovedstad I 1980. Da var det 15 nationer I protest som trakk sine ambassader ut nærmest dagen etter. Og da gikk noen kristne ledere, ikke bare noen, men ganske vesentlige kristne ledere I 20 nationer sammen, og så hadde de denne ideen fått om at da rykker vi inn med en ambassade. Og så begynte den internasjonale kristne ambassade. I dag, I 2017, så har vi avdelinger I 80 nationer. Det betyr at det mennesker som ansatt der, det mennesker som jobber der, utifra ambassadens tre grener. Men vi inne med undervisning I over 130 nationer. Men vi har avdelinger I 80 nationer, og de 10 siste nationerne som har kommet med har vært muslimske land. Og det bare til å ta hatten av for de gutta der, for å si det sånn. Jeg tenker en ting å være evangelisk kristen I for eksempel Algerie. Noe helt annet det å stå fram med det profetiske ordet Israel og si at Gud, han holder fortsatt sin hånd over jødene. Hans løfter til det jødiske folk, de står fortsatt fast. Og si det I Algerie, ja, da går du med livet I hendene hver dag. Og det det disse folka som sitter på kontoret der nede, det det de gjør, og Gud beskytter dem. Og det helt fantastisk. Så det et utrolig spennende arbeid. Vi det svært. Vi på God TV hver uke til millionervis av seere utifra Jerusalem. Vi I samarbeid med Yad Vashem på grunn av at antisemitisme og undervisningen om antisemitisme, det står høyt. Så en del av undervisningen, utenom det å forkynne løften og paktene til Guds folk, det også å undervise om antisemitisme. Og I det sosiale arbeidet vårt I Israel, som nummer to, og nummer tre å hjelpe jøder hjem til Israel. I det sosiale arbeidet så har vi et som bare helt utrolig knallbra, I Haifa, og det heter Haifa Home, og det tar vare på holocaust-overlevende. Fordi det begynte på den måten at det var israelere som oppdaget at holocaust-overlevende, svært mange av dem, og jeg skal fortelle deg straks hvor mange av dem, de lever I mye fattigdom og ensomhet I Israel. Og vet du hvor mange holocaust-overlevende det fortsatt I Israel? Har du noen som helst idé? Du som ikke har vært med meg oppe på Evgens minne, for dere vet det. Men det noen av dere som har lyst til å bare liksom kaste ut et tall? En antagelse? Ja, 500. Da sier jeg noen høyere. En til. 800. Da tror jeg vi drar til med den tredje, så stopper vi der. Sånn en til, prøv det. 30.000. Han slo til skikkelig. Det 180.000 holocaust-overlevende fortsatt I Israel. Det helt utrolig. Og det jo ingen av dem som under 80 år. Så Gud, han liksom bare, noen av dem godt over 90, og det kan godt hende. Jeg vet ikke det, men det utrolig at vi snakker kanskje, ja, 100-åringer iblant dem. Og 60.000 av dem, altså en tredjedel av dem, lever I stor fattigdom, og mye ensomhet, og faktisk med mye traumer. Man kan kanskje tenke sånn at, ja, men nå har det jo gått så og så mange år, og da man vel ferdig med den barndommen og den ungdommen? Nei. Vet du hva? Sånne traumer som disse menneskene har vært igjennom, det tror jeg at bare Gud kan gjøre noe med. Jeg tror bare det han som kan lege det. Og så det sånn, og sikkert flere av oss som her nå vet det, at traumer og tøffe ting fra barn og ungdom som ikke blir leget igjennom livet, det kan ofte slå ut og bli mye verre i alderdommen. Så, og det akkurat det som skjer for disse holocaust-overlevende. Det utrolig mye alvorlige psykiske problemer iblant dem. Og så det også da mye fattigdom og nød. Fordi det mange av dem, og Israel står oppe I veldig, veldig mange oppgaver, ikke minst med alle som kommer til landet, som skal integreres I landet, og sikkerheten. Det milliarder som går ut til disse tingene. Så dessverre, og det, så var det noen som fikk den tanken, ja, ambassaden, vi som kristne. Paulus sa for 2000 år siden at vi står igjen til det jødiske folk. Wow! Jeg har med meg et hefte her i dag, som jeg legger ved et hefte som jeg selv har skrevet, som heter Antisemitismen i lyset av Bibelen. Jeg legger ved dette gratis. Det fra Maria-søstrene. Jeg fant ut at de hadde brent inne med 1000 av disse heftene. Og jeg tenkte, nei, dette må jo ut i menighetene. Så vi, jeg sa til Dag Øyvind Juliussen, som min sjef, kan ikke vi bare kjøpe hele det lagret, så legger vi det gratis ved mitt hefte, dette, og så får vi det ut i menighetene. For det er veldig bra arbeid de har gjort, og de har masse kildehenvisninger bak. Og de har bare dratt ut liksom, hva skal du si, toppen av isfjellet av den kristne kirkes historie imot dette folket. Og det er sjokkerende lesning. Det er sånn, jeg anbefaler deg ikke det, dette som kveldslektyre, men ta det når du er litt ovenpå og ha en god dag. Det er ikke stort, og det krever ikke mye tid av deg, men det er nesten en sånn, obligatorisk, mener jeg, at kristne i hvert fall kjenner denne, dette heftet her, og vet noe om hva vår kirkes historie bakover har gjort mot dette folket. Og det er sånn at du får helt bakoversveis. Hvis du kommer til dette og er egentlig ganske grønn, og bare vet om holocaust, så blir du sjokkert. Så vi bare, Paulus sa at vi stod i gjeld til jødene, med å hjelpe dem med praktisk støtte og støtte dem økonomisk. Det er Paulus sine egne ord, fordi de har velsignet oss med de åndelige goder. Så tenkte jeg, hjelp! Hvor stor har den gjelden blitt nå? Og det var faktisk den tyske avdelingen til ambassaden som bare trådte til og så sin mulighet at dette arbeidet, det går vi inn i. Da var det bare suppekjøkken og noen hybler som en israeler hadde kjøpt for å prøve å hjelpe de som var aller verst stilt. Så kommer ambassaden inn, og så kommer tyske menigheter inn, rike tyske menigheter i sammenligning, og de bare kjenner sin tid. Og dermed så har liksom nå ambassaden kjøpt opp en hel gate i Haifa med boligblokker, hvor holocaust-overlevende bor nå og får alle måltider. Det er utflukter, det er legehjelp, det er tannlegehjelp. Det er 2000 av dem som står i kø, for de vil så gjerne komme og få lov å bo der de også. Og de er så takknemlige. Og det de liksom har av fortid når det gjelder kristne. Du vet at jeg har snakket med kvinner der oppe. Hvis foreldre ble skutt i Romania. Og jeg har snakket med eldre som har sett sine også faktisk foreldre bli skutt i Baltikum. Hvor prestene har overvært det som skjedde. Og på en måte er velsignet det hele, mens massegravene var gravd. Og foreldrene sto opplinja og ble skutt i Jesu navn. Så du skjønner, navnet Jesus for jøder, det er ikke et godt navn. Det er et navn de forbinder med død og forfølgelse. Men så er det altså sånn nå i Haifa at hele situasjonen er snudd på hodet. Og det kommer busser med kristne fra Europa, fra mange land, og bare vet ikke hva de kan gjøre godt, liksom, for å velsigne disse menneskenes siste år. Og ber om tilgivelse, vil høre deres historier. Og disse her, vet du, de gråter av takknemlighet, og yes, yes, liksom, of course, we forgive you. Og, sant? Noen er 90 år, noen er 85 år. Det er bare så fantastisk dette arbeidet. Og det har vært på TV i Israel flere ganger. Og det har åpnet dører i Israel for kristne som du bare ikke aner. Netanyahu i år, statsministeren, han valgte å stå på balkongen på ambassaden vår i Jerusalem. Og så valgte han å stå der og gi sin hilsen til alle kristne i hele verden fra den internasjonale kristne ambassaden. Og takket alle kristne, så sa han, evangeliske kristne, som står med oss i denne tid. Og presidenten i fjor på løvetefesten vår i Israel, Israels president, han sto opp og så sa han det, at de evangeliske kristne, sa han, dere er ikke bare våre beste venner, men dere de eneste vennene vi har. Og jeg tenkte at når jeg hørte at jeg burde jo bli glad, men jeg begynte faktisk å gråte. For jeg tenkte, her skal liksom presidenten i Israel stå og si at de eneste venner vi har de evangeliske kristne. Jeg synes det var helt uhyggelig. Men sånn føler de da seg i Israel, at liksom verden vender dem ryggen. Og det har ikke engang gått en generasjon, og det mener jeg fordi en generasjon, da tenker jeg fra fødsel til død, og 180.000 av de som opplevde dette, de lever der fortsatt. Og så skal de få lov å oppleve det hatet og den propagandaen gjennom mediene som imot Israel. Jeg sier ikke at alt Israel gjør bra, langt derifra. Israelere som oss. Men du, verden for en sidig måte å legge tingene fram om hva som foregår der nede. Jeg har jobbet ganske mye som journalist. Jeg har jobbet som frilansjournalist. Jeg har vært i Israel og skrevet en mengde ganger. Jeg har levert eksamensoppgaven min til Journalisthøgskolen i Oslo. Jeg skrev kronikk ifra hvordan TV2 og hvordan NRK dekket konflikten mellom Libanon og Israel i 2006. Og det var sjokkerende. Jeg gikk gjennom alle nyhetene over en måned den sommeren, og jeg så hvordan skjevheten var, og jeg la det fram i min eksamensoppgave. Jeg var oppe i en landsby på grensen til Libanon, og jeg skrev en feature, en stor reportasje, fra hvordan denne landsbyen ble omgjort til fronten med 10.000 israelske unge, 18-19 år gamle soldater, gikk inn i krigen i Libanon, og det ble referert til her hjemme. Årsaken til at Israel bombet i Sør-Libanon, Hizbollah, og nå må dere bare tro meg på mitt ord, gjennom hele den sommeren så sier NRK, TV2, Aftenposten, VG, Dagblad, at det handlet om to kidnappede soldater. Og så handlet det om to kidnappede soldater, to som ble drept på stedet, en rekke overskytinger i ukesvis som terroriserte landsbyene langs grensen til Libanon i uker og måneder før Israel måtte reagere når de drepte to av soldatene deres og kidnappet to av dem, hadde gravd en mengde tunneller langs grensegangene og hvor de hadde tatt flere infiltratører som var kommet inn over på israelsk side. Det refererte våre medier som at det handlet om to kidnappede soldater. Unnskyld meg, da sier jeg det løgn. Det løgn, for jeg visste hva bakgrunnen var og hva det var som hadde skjedd. Jeg ble litt intens nå, men det fordi at jeg kjenner det i hjertet. Jeg kjenner liksom at jeg blir litt sånn sint og fortvilet. Fordi at så tenker du, ja, men hva har menigheten med dette å gjøre? Menigheten har alt med dette å gjøre, fordi det har med denne boka her å gjøre. Og det på en måte, ambassadens oppgave da, en av de viktige oppgavene våre, det det som jeg reiser rundt i Norge og gjør, det å undervise, og jeg har holdt på oppe på Evjens minne nå, onsdag, torsdag, fredag og lørdag, og undervise, hvorfor dette aktuelt for menigheten? Hvorfor det sånn at jeg skal faktisk bry meg om det som skjer med jødene og Israel? Er det noe som angår meg liksom, som menighet? Og noen de lurer på om det angår dem. Noen har kommet til den slutningen at dette ikke fokus, dette ikke sentralt i vår menighet. Det leit. Noen har kommet til den konklusjonen at det kjempeviktig, og det noe vi må holde fram i vår menighet, fordi det har med Guds ord å gjøre. Og det det vi må vite. Har dette med ord å gjøre? Har det med min tro å gjøre? Og hvis svaret på det ja, da angår det som skjer mot jødene og Israel nå, den antisemitismen som blomstrer opp over hele Europa, som gjør at franske jøder, og nå tuller jeg ikke, sitter på kofferten i dag, har kjøpt opp masse leiligheter i Eilat og Netanya, fordi at de venter faktisk på det som skal gjøre at de bryter opp fra Frankrike etter århundrer med generasjoner i det landet og dype røtter. De venter Fordi at de undrer, det fortsatt en framtid for mine barn i dette landet? Jeg har intervjuet flere i Jerusalem. Franske jøder i høy stilling, universitetsprofessorer som har kommet til Israel, som sa at bare for et år siden så hadde jeg ingen tanke på at jeg noen gang kom til å reise til Israel. Men jeg har 5 barn og kone, og jeg opplevde at jeg turte ikke lenger vise ikke noe jødisk identitet ute på gata når jeg gikk. Jeg la fra meg kippaen min hjemme, men jeg en troende jøde. Jeg hadde tatt davidsstjernen av meg for lenge siden. Og jeg var redd for å sende mine jødiske barn på den jødiske skolen i Paris. Jeg turte ikke lenger. Da kom kona og meg til den konklusjonen. Vi har ingen framtid i Frankrike. Og så avslutter han intervjuet med å si, og i det hele så tror jeg ikke at jødene har noen framtid i Europa. Og dette var ingen, skal du si, ingen mann som var sånn lett antennelig. Han var en sånn saktmodig, skjønn, hva skal du si, litt forstandig mann. Moses het han, og jeg tror han hadde fått noe av Moses sin saktmodighet. Det er tragisk. Vi ser nå at de kommer ned, og de trenger ikke hjelp fra oss til flybilletter, men de trenger hjelp fra oss når de kommer til Israel. Fordi at ofte har de mange barn, og de snakker ikke hebraisk. De vet ikke hvordan de skal finne ut på kontorer og sånne ting. Da har vi faddere som kommer opp på siden med dem. Og vi sier ikke at fadderne de går med deg et halvt år, og that's it. De fadderne de går med dem så lenge som de trenger dem. For at de kjenner at yes, nå begynner jeg å finne ut av dette. Nå takler jeg det. For det er så forskjellig. Noen trenger en fadder i 2 måneder. Noen trenger en fadder i 1 år og over det. Så det er det som ambassaden gjør nå med alle de jødene som kommer ned fra Frankrike. De begynner å komme fra Belgia. Og de kommer fra England. De kommer fra Tyskland. De kommer til og med fra Sverige. Jeg snakket med en svensk jødisk mann. Se, hvorfor har du kommet til Israel? Han hadde helt nylig emigrert fra Sverige. Så sier han, så bare lo han, så sa han, du, sa han, jeg fra Malmö. Og for meg ble det spørsmål, skal jeg flytte til en annen svensk by? For Malmö utelukket for meg, sa han. Jeg må skjule min jødiske identitet overalt. Og til og med blant kollegaene på jobben min, så ble det et pes å være jøde. Fordi jeg nesten daglig i lunsjen måtte sitte og på en måte komme i konflikt som folk dro meg inn i, som handlet om Israel. Og jeg bare følte meg mer og mer som fremmed i det landet hvor mine foreldre er født, og hvor jeg har vokst opp. Det er ganske ille. Og dette skjer over hele Europa, der jeg nå. Og da er spørsmålet, angår det liksom oss oppe i Ål i Hallingdal? Angår det den kristne menighet at disse tingene skjer? Og jeg vil nå bare prøve å si litt om det. Det er ganske begrenset med tid hva jeg kan få gjort da, på et formiddagsmøte. Men jeg vet at det er en god del av dere som også har vært med disse dagene. Og jeg kan jo også si at vi kommer nå med nye nettsider om noen uker. Vi kommer til å legge ut mye undervisning der, sånn at du som er interessert i å høre mer, så oppmuntrer jeg deg til å bruke nettsidene våre, bruke ressurssidene våre, og så liksom sett deg inn i dette. For jeg tror det er kjempeviktig at vi forstår, for det første, hvorfor jødene blir så forfulgt og har vært det helt fra de ble et folk. Og da har jeg tatt med meg dette heftet, som heter «Antisemitismen i lys av Bibelen», og det kan være et skikkelig redskap for deg, ikke til å lese gjennom i full fart, for dette må du bruke som et bibelstudium, og så må du bruke det med å slå opp i Bibelen, og så sjekk liksom at alt sammen stemmer. Og her prøver jeg å vise hvordan jødene settes til side som et frelseshistorisk redskap for Gud, som skal bringe han som er det løftet Abraham fikk, nemlig at i din ett skal alle jordens slekter velsignes. Hvorfor det? Jo, fordi dette folket skulle bringe vår frelser Jesus Kristus i sitt første komme. Og det er det vi glemmer, hans andre komme. Det er de ved sin samling nå. Du vet, det er sånn messiaslengsel, det er sånn en messiasforventning i Israel, sånn at du koker når du kommer inn i Jerusalem, og du er der under høytidene. For du vet, under høytidene, påske, pinse og løvehyttefest, så kommer jødene fra hele diasporaen, fortsatt lever 6 millioner ute i landet, men allerede har 6 millioner kommet hjem. Og de kommer nå med hast fra mange land, og vi skjønner at vi står foran veldige ting, for Jesekiel har sett. Profeten Jesekiel, 39. kapittel, siste versene, så står det det at han lar ingen av dem være igjen der ute. Så tenker kanskje du, ja, men profeten Jesekiel har sagt, liksom, skal jeg liksom bare da forholde meg til det? Ja, fordi det profetiske ord, det er samme autoritet som når Gud talte og det ble lys. Gud bød og det sto der. Og når Gud har sagt at han skal gjøre noe, så kommer han til å gjøre det like sikkert som denne henvisningen er, at han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Den autoriteten er det profetiske ord. Så det spørsmålet vi da har, det er det oppfylt, eller er det ikke oppfylt? Fordi at det er ikke noe alternativ. Fordi at har Gud sagt det, så må han gjøre det. Men jeg har brukt 4 dager på Evjens og bevise. Det håper jeg. Er det noen som kan rekke opp hånden og si at jeg har bevist det? Amen. At det profetiske ord, det gjelder i dag. Løftene til jødene, de står helt urokkelig fast. Og han har sagt til Jesekiel at han lar ingen av dem være igjen ute i nasjonene. At det kommer en dag hvor han skal føre dem hjem fra alle landene. Og i Jeremia 23 så står det så klart at når dette er fullendt, så skal jødenes bekjennelse ha endret seg. Det skal komme en dag, sier Jeremia, hvor jødene ikke lenger skal si: så sant Herren lever, han som førte oss opp ifra Egypt. Og det er egentlig helt utrolig å tenke på, for er det noe jøder, og særlig da religiøse jøder, sier faktisk hver sabbat, så er det: lovet være Herren, Israels Gud, han som førte oss opp ifra Egypt. Det er det de feirer til påske, det er det de feirer til pinse, det er det de feirer i løvehyttefesten, og det er infiltrert i alle religiøse handlinger, utgangen fra Egypt, for det er ingen større frelsesgjerning Gud har gjort for folket sitt enn utgangen fra Egypt. Og så sier Jeremia at det skal komme en dag hvor denne bekjennelsen kommer til å endre seg, og i stedet skal de si: lovet være Herren, som har tatt oss tilbake og samlet oss fra alle landene og fra et land i nord. Det kommer en eksodus som er på gang, men den er ennå ikke slått Egypt, og det er det den skal, fordi den skal endre jødenes bekjennelse. Så tenker kanskje du, det var litt av hver dag, for liksom hun er ganske overbevist at dette slår til. Vet du hva? Jeg er helt fullstendig overbevist. Fordi at jeg, det er masse jeg ikke har grei på, men jeg tør å si at jeg har grei på det profetiske ord. Og det, gjennom hele Gamle Testamentet, så er det sånn: Gud talte, og det skjedde. Gud talte, og det skjedde. Og det er oppfylt til punkt og til prikke. Det ene det andre. Så hvorfor i alle dager skulle ikke også dette bli oppfylt til punkt og til prikke? Og Jesus er jo det beste eksempelet av alle på at Gud, han tuller ikke med det profetiske ord. Han er pinlig nøyaktig. Han sa at Jesus skulle komme av Judas stamme. Han kom av Judas stamme. Han sa i det profetiske ord at han skulle komme av Davids ett. Han kom av Davids ett. Han sa at han skulle fødes av en jomfru fra profetene. Han kom fra en jomfru. Han skulle vokse opp i Nazaret. Han skulle gå omkring og gjøre vel. Han skulle ta våre synder, våre misgjerninger og overtredelser på seg. Han skulle lide. Han skulle dø og bli begravet og stå opp igjen. Og alt jeg sier nå er det profetiske ord til punkt og til prikke. Og Jesus sa det sånn, ikke en tøddel, ikke den minste bokstav, skal få gå av Mosebøkene og av profetene. Og hør nå. Og han sier til og med, før himmel og jord forgår, før det er skjedd alt sammen. Og da bare henviser Jesus til alt det som fortsatt gjenstår, som må oppfylles før han kommer. Og han sa, dere skal ingenlunde se meg, sier han til det jødiske folk, før dere sier, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Sånn at vi må ikke vakle på om det profetiske ord fortsatt er aktuelt i menigheten. Om det fortsatt er viktig. Om det er slik at jødene har en plan med dette folket som faktisk også angår menigheten. Og nå vil jeg bare helt raskt mot avslutning faktisk ta deg til en kolossalt spennende profeti som er den første i Bibelen som tales av Gud selv uten profeter. Og det tales over Satan som en konsekvens av det han har gjort når han førte mennesket til fall. Og det står i 3. Mosebok, og det står i det 3. Kapittelet, i det 15. verset. Og det er virkelig et sted, hvis du har den uvanen at du streker litt under i Bibelen din, eller du setter et lite sånn hake, jeg tror ikke det er noe uvane heller, så gjør det her. For dette er et vers som rommer så mye åpenbaring. Og der står det på denne måten. Jeg vil, det er Gud som taler. La oss ta verset før også. Da sa Gud Herren til slangen, fordi du gjorde dette, så skal du være forbannet blant alt fe og blant alle de ville dyr. På din buk skal du krype, og støv skal du ete av ditt livs, alle ditt livs dager. Og så kommer det. Og jeg vil. Og vet du hva? Det profetiske ord i Gammeltestamentet, det begynner nesten alltid sånn. Jeg vil. Og når du kommer til det i din bibellesning, så må du spisse ørene. For da kommer det samme som, hør meg, Gud talte, og det skjedde. Gud bød, og det sto der. Og når han sier, jeg vil, så har han enten gjort det, eller han kommer til å gjøre det. Det er ikke liksom sånn som liksom menigheten liksom, skjønner du, fungerer i, forhåpentligvis i nådegaven, det profetiske, og taler et profetisk budskap inn i ditt liv, som slår til. Men uansett, så må du prøve det innenfor Guds ord, og du må prøve det i bønn. Du kan ikke tro enhver ånd. Det er ikke der vi er når vi snakker om det profetiske ordet i Bibelen. Det er evaluert. Det er kvalitetstestet. Det er derfor det er i Bibelen. Sånn at du kan være helt trygg når Gud taler og sier «Jeg vil». Han kommer til å gjøre det, eller han har gjort det. Og han sier nå over Satan, og han skjelver. For det han har gjort, har han gjort. Men det blir hans totale endelikt, det han gjorde med mennesket. Hans skapning til fryd og til glede. For han til å ha samfunn og til å ha fellesskap. Så sier Gud, jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din ett og hennes ett. Og så kommer det, han skal knuse ditt hode, men du skal knuse hans hæl. Og denne profetien, den er det ingen uenighet om. Det har jeg aldri hørt, hverken prest, prost, eller pastor, eller biskop. Så er dette den første messiasprofetien i Bibelen. nemlig han som skal knuse Satans hode. Men så står det rett før at jeg vil sette fiendskap mellom kvinnens ett og din ett. Og hvorfor kommer dette fiendskapet? Jo, for i neste setning kommer dette han som skal knuse han og gjøre ende på han. Det er ikke rart. For han som kalles Satan eller djevelen, eller som vi vet kan opptre som lysets engel, han er ingen dummer, han. Jeg var på et møte i en såkalt trosmenighet. Det er mange gode trosmenigheter, men dette var en sånn supertrosmenighet, for å si det sånn. Jeg kjente meg liksom ikke helt komfortabel. Og verre ble det, for å si det sånn. Da skulle liksom alle reise seg opp, og så skulle de le av Satan i 5 minutter. Fordi at han var jo beseiret. Den eneste som ikke reiste seg opp i den salen, tror jeg det var meg. For jeg hadde ikke noe behov av å le av han. For jeg har kjent litt til at ja, jeg vet han er beseiret på Golgata kors. Men jeg vet at hans hode er ennå ikke knust. Men det skal knuses, og jeg vet hvem som skal knuse han og sette han totalt ut av spill ved å rett og slett gjøre ende på han. Først for 1000 år, og så for all evighet. Han er ferdig, sånn sett. Men han er ikke knust, og han er ingen dummer. Han. Og jeg hadde intet behov å le av han. Og så var det en som sa til meg etterpå at ja, men vi må jo bare le av han, for han finner jo ikke på noe nytt. Og vet du hva jeg sa til han? Det er ikke noe vits i å finne på noe nytt, fordi det gamle fungerer. Se på landet vårt, se på menighetene våre, se hvordan det går i mange ekteskap. Hvorfor skal han finne på noe nytt? Det gamle fungerer som bare det. Så han er ikke noe vi ler av, men han er noe vi er klar over. At han ble stilt åpenbart til skue i Jesu blod på korset. Der ble makten og myndighetene stilt til spott og til skam. Men jeg ler ikke av dem. Det har jeg ikke noe behov av. Men dere, han skal knuses, hans hode. Halleluja, vi har lov til å glede oss litt innimellom. Han skal settes totalt ut av spill. Og det ser vi fram til. Men fordi han ennå ikke er knust, så er det fiendskapet mellom kvinnens ett. Og kvinnens ett er jødene. Og jeg har ikke tid i dag til å bevise det her, simpelthen. Fordi vi har vår tilmålte tid, sånn er det på formiddagsmøter. Men jeg sier, nå er ikke dette sånn, jeg har ikke noe behov for å kjøpe boka mi eller heftet mitt. For dette blir utsolgt i løpet av bare kort tid, og dette er et nytt opplag. Så tro meg, jeg driver ikke her og reklamerer for meg selv og bøkene mine, men simpelthen, sett deg inn i det. For jeg mener at jeg beviser at kvinnens ett i 1. Mosebok 3 er jødenes ett. Og når Gud kommer til Abraham i det 12. kapittel, og så ber han Abraham om å gå ut av sitt land, gå ut fra ditt folk. Det er en helt merkelig ting. Ut av byen, ut av ditt fars hus, ut av landet. Og gå til det landet som jeg skal vise deg. Og så sier han at han skal gi ham en ett. Han lover ham en ett. Og det er akkurat dette, fordi nå skal Gud bygge en ny ett. Et redskap som han skal bruke. For den velsignelse som han hadde i ermet sitt allerede i skapelsen, at han skulle innsette sin sønn til redning og til gjenopprettelse, og på godt norsk, rett imot fjeset til den onde, så hadde han det risikable prosjekt at han setter inn sin egen original, det bildet som vi alle er skapt til, i tidens fylde, så kom han. Sånn at denne etten, som jødenes folk, som begynner med Abraham, og Abraham må ut av sin fars ett. Han må bort, fordi Gud skal bygge en ny ett. Og løftet går videre fra Abraham til Isak. Og det er det samme ordene som kommer til Isak. Løftene om etten. Og så går det videre til Jakob, og han får de samme løftene. Han kan ikke leve på sin fars løfter, men han får de samme løftene. Og Jakobs barn blir til Israels 12 stammer, som kommer ned til i Egypt. Og hør nå, og fra og med de er et folk i Egypt, så begynner forfølgelsen. De blir et folk i slaveri. De blir fra første stund så de I fiendskap med han som vil gjøre hva han kan for å ødelegge, for å myrde og for å stjele ifra dette folket. For om mulig å forpurre at det skal bli hans endelikt med at hans hode skal knuses. Og derfor skal vi avslutte med å ta et kjempehopp I Bibelen. For det fantastisk å se hvordan første Mosebok åpenbarer dette bildet. Så kommer det igjen I fugleperspektiv I Johannes åpenbaring, 12. Kapittel. Så får Johannes sitt syn på Patmos. Hvor han får muligheten til å videreføre denne åpenbaringen inn I den kristne menighet. Og vi går dit til 12. Kapittel, du som har Bibel og du som ikke har Bibel. Du bare følger med. Og nå kommer det noen veldige bilder. Men ikke fall ut, for dette her kjempeinteressant hvis du bare følger med og bare hører nå. Og jeg leser. Et stort tegn ble sett I himmelen. En kvinne kledd med solen og månen under hennes føtter. Og på hennes hode en krone av 12 stjerner. Og hun var fruktsommelig og skrek I barnsnød og fødselsver. Og et annet tegn ble sett I himmelen. Og se, en stor, ildrød drage. Og dragen bør ikke du sitte og tenke, liksom, hva det for noe? Hvor kommer den fra? Hvordan kan jeg forstå dette her? I 9. Verset så tolker Johannes for deg hvem den dragen Han sier nemlig I 9. Verset, og den store drage ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan. Så da har vi det ene bildet klart. Dragen står der foran dette underlige bildet. Men denne kvinnen som kledd med solen og månen under sine føtter, og så har hun 12 stjerner over sitt hode. Og visste du ikke bedre, så hadde du sagt, wow, jomfru Maria, hadde du sagt. Og faktisk, hvis du googler Johannes åpenbaring 12, så går du på bilder, så får du masse bilder av jomfru Maria. Unnskyld meg, her har du erstatningsteologien satt I bilder. Det ikke jomfru Maria Johannes ser. Han ser Israel. Ja, men Eva, hvordan kan du si det? Hør nå, Bibelen tolker Bibelen. Det betyr at når du får et bilde, et språkbilde I Bibelen, så kan ikke du sette deg ned og si, jeg lurer på hva det betyr. Nå må jeg tenke, hva kan det bety? Har jeg vært borte I et sånt bilde før? Ja, da du på rett spor. Men du må ikke liksom la deg dra inn I noe annet bilde som ikke har med Bibelen å gjøre. Men du skjønner, Bibelen tolker Bibelen. Slik at de bildene som du får, som Johannes fikk, det var en grunn til at han fikk akkurat det bildet. Hvorfor det? For at han skulle forstå hva Gud ville vise ham. Det bildet nemlig, det står et annet sted I Bibelen. Husker dere Josef, drømmeren I Egypt? Han hadde nemlig en drøm. Og den drømmen var nemlig om 11 stjerner, solen og månen. Fantastisk. Og hvorfor sier jeg 11 nå? For han var jo selv den 12. Sant? Av de 12 stammene til Jakob, 12 sønnene som ble til Israel. Og da sier pappaen til Josef, han blir sinnet på han, og så sier han, hva mener du, sønn, at vi som familie skal bøye oss for deg? Da Josef, dette blir for mye for noen av dere, det vet jeg, men der han bildet, egentlig et språk, der han et forbilde på Messias, skjønner du, hvor alle jødene skal bøye seg foran en dag. Amen, den kommer. Men det fantastiske at språkbildet der for at de skal vite, for det var med Jakobs 12 stammer, at Israel ble et folk. Ser du det? Så at når Johannes ser de 12 stjernene, månen og solen, kvinnen ifra første Mosebok, kvinnens ett, så vet han at det hans eget folk. Hun fruktsommelig. Hun skal føde. Og nå det denne han, guttebarnet ifra første Mosebok, som her kommer nå i Johannes åpenbaring. Hun er fruktsommelig, Israel. Hun skal føde verdens frelser, og dragen, som Johannes har sagt, er Satan. Han står klar for å sluke guttebarnet i det det blir født. Og han klarte det, vet vi, nå er vi i juleevangeliet. Han klarte å fordreie Herodes sine tanker, så Herodes var vettskremt og bestemte at alle guttebarn fra 2 år og under skal drepes. Fordi han måtte ha vekk denne som han visste, nå snakker jeg den onde som taler til Herodes, han måtte ha vekk dette guttebarnet som han visste skulle bli hans endelikt. Han greide det ikke, det står her i Johannes åpenbaring også. For guttebarnet, står det bare, blir rykket opp til Gud og til hans trone. Og så kommer det litt lenger ned. Og nå er vi straks for slutten, dere, med dette må dere ha med dere. For jeg må bare rase videre, og så går jeg til 13. verset. Da dragen så at den var kastet ned på jorden, hør nå, forfulgte den kvinnen som hadde født guttebarnet. Du vet at det er faktisk noen som har gått såpass vill i språkbilder at de har sagt at dette guttebarnet må jo være menigheten når de ble forfulgt i den siste tid. Men det er jo umulig. Hvordan kunne menigheten føde Jesus når det var Jesus som fødte menigheten, for å si det sånn? Det er en umulighet. Altså, dragen i raseri over at Israel, etten som Gud satte til side for sitt frelseshistoriske oppdrag, har nå brakt dette barnet inn som regjerer ved Faderens høyre hånd, og han ble kastet ut av himmelen. Det er derfor du kan vite at når du blir anklaget av han, så har han ingen adgang innenfor Gud Faders trone. Det hadde han før. Det står i Bibelen. Han som anklaget oss, det står faktisk her i Johannes åpenbaring. Hør nå. Jeg må bare ta det, for det er så fint. Det har ikke noe med saken å gjøre, men det er så flott. 10. verset. Jeg hørte en høy røst i himmelen som sa, fra nå av tilhører frelsen og styrken og rike. Tenk på ditt fader vår. Rike er ditt, makten er din, æren er din. Du skjønner, han regjerer allerede. Hans kongedømme er allerede. Det er bare det at det skal komme. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Hans kongedømme, han er innsatt. Han sitter ved Faderens høyre hånd. Så han har bare fullt lykkes i det oppdraget han kom med. Og så står det at fra nå hører frelsen, styrken og rike vår Gud, og makten han salvede, for våre brødres anklager er kastet ned. Han som anklaget dem for Gud dag og natt, sto anklageren der innenfor Gud og anklagde brødrene, står det her, og søstrene. Men han har ingen adgang inn for Guds trone lenger. Der sitter i stedet Jesus Kristus ved Faderens høyre hånd. Og han anklager deg ikke, han går i forbønn for deg med sukk som ikke kan rommes i ord, dag og natt. Innenfor tronen, der sitter han. Han er kastet ned, står det. Han ble kastet ned når Jesus ropte det fullbrakt på korset. Da ble han kastet ned på jorden. Og så står det at han forfølger i raseri. Han er hevet ut, så forfølger han. På en måte, vet du hva? Hvis du går fra det skillet i jødenes historie fra før Kristus til etter Kristus, så bryter det ut, unnskyld at jeg bruker et sånt ord midt i menigheten, et helvete imot det jødiske folk. Og hvis du bare vil ha litt grann, liksom bare tuppen av dette isfjellet, så les dette heftet her sånn, og les mitt hefte, men fremfor alt, bare liksom skumme overflaten av hva som har blitt gjort mot dem, så les dette her. Det har vært et mareritt, rett og slett. Ikke bare liksom i Spania eller i Portugal. Der det har vært et mareritt i Tyskland. Du vet, lenge før David fant på den der gule davidstjernen, den går helt tilbake til korsfaretiden i Tyskland. Ja, etter korsfaretiden, det var litt sent, det kan være det samme. Men på 1200-tallet i Tyskland så fikk de for seg at alle jødene I Tyskland skulle gå med gule ringer på klærne sine, sånn at de kunne vite hele tiden hvor de var og hvor de oppholdt seg, og hvor de ikke skulle få komme inn, og hva de ikke skulle få lov å drive med, at de ikke skulle få lov å eie jord, at de ikke skulle få lov å studere noen ting, at de ikke skulle få lov til å drive kjøpmannsvirksomhet. Til slutt var det eneste de fikk lov til å holde på med, det var pengeveksling, og så begynte vi å spotte dem fordi de var så pengegriske. Det liksom, det ingen grenser. Og hvis du trodde liksom Holocaust, det var liksom da første gangen, nei, Polen på 1600-tallet, så bare meide de ned en halv million jøder I en krig mellom polakker og ukrainere. Og jeg kunne fortsette og fortsette og fortsette I en time, I to timer, I tre timer, for å gå gjennom hva det kristne Europa har gjort imot dette folket. Det satte inn på godt norsk og litt vondt å si et helvete imot dette folket. Og det står at det var I raseri, fordi de hadde født fram han som var lovet ut av denne etten. Han som kom I fullstendig harmoni med de jødiske skrifter, oppfylte de jødiske skrifter til punkt og til prikke, som de hadde båret med seg opp igjennom århundrene, og som Paulus sa, dere står I gjeld til dem, bare på grunn av at de har gitt oss ordet. Det ganske utrolig. Og nå, dere, så står det helt til slutt, at dragen blir vred, står det helt til slutt igjen, på kvinnen. Og så står det at han drar av sted for å føre krig mot de andre av hennes ett. Hør du? Spiss ørene, du som sitter og tenker på noe annet nå. De andre av hennes ett. Og så sier Johannes hvem de fordi han får høre det. Det de som holder Guds bud og har Jesu vitnesbyrd. Altså de andre av hennes ett, de kristne, de som tror på Jesus, får Johannes høre. Han kommer til å ramme dem. Og her står det I en sammenheng faktisk, også etter at det vi må ha lov til å tolke som at landet blir en realitet for Israel, at Johannes fikk se det også, som kommer jødene til hjelp når det som aller verst. Og så står det da I raseri for at han ikke lenger kan ramme dem som før, så vender han seg mot de andre av hennes ett. De som tror på Jesus, de som har Guds vitnesbyrd I sitt hjerte. Wow, for noen perspektiver. For et fugleperspektiv som Johannes får, ifra første Mosebok, og helt til slutten av Bibelen, så kommer denne åpenbaringen som Gud talte over Satan helt I begynnelsen etter menneskets fall, og som viser på en måte den byrde som også Paulus kom inn på når han sa det, at de fiender av evangeliet, står det. For vår skyld. Åh, dette bare sånne perspektiver som bare helt ufattelige. Men de står I en sånn kamp. Fordi Jesus kommer igjen. Og han sa at han kommer ikke uten at dere skal ingenlunde se meg. For dere sier, velsignet være han som kommer I Herrens navn. Og han har sagt at han kommer selv for å redde dem. Hjelpes. Jeg kunne talt et par timer til, og jeg skulle gjerne gjort det, men det nytter ikke, det går ikke an. Men jeg håper at du har fått en øyeåpner til å skjønne at har dette med meg å gjøre? Ja! Det min familie? Det min ett? Ja! Jesus sa jo også, jeg har andre får, som ikke hører til denne sti. Og da snakker han til alle sine jødiske disipler. Det bare jøder, det finnes ingen hedninger iblant dem da. Han snakker bare til jøder da. Så sier han, jeg har andre, sier han, får, som ikke hører til denne sti. Men det skal bli én jord. Åh, fantastisk når den dagen kommer. Det skal bli én jord. Og det skal være én hyrde for oss alle sammen. Og midt I alt dette vi menighet, I et veldig stort bilde, hvor det kommer inn familien vår, som skal podes inn igjen. Gud skal miskunne seg over dem på nytt. Løftene har holdt ved. De som Paulus sa, elsket for fedrenes skyld. De profetiske løftene hviler over dem, og de samles i Israel nå, fordi Gud skal snart blåse sin ånd i dem og skape livet i dem, og vi skal bli en jord, og vi skal bli en hyrde. Men i dette nå siste som skal skje, så er det en enorm kamp, både for kristne, ikke her i Europa ennå. Vi kjenner det når vi står fram, når vi går, tar et skritt fram, så kjenner vi forfølgelsen vi også, men ingenting som de som er i Midtøsten og som jødene nå får lide til gangs. Altså, det er liksom som alle kreftene, åndskreftene er i gang. Gud trenger deg. Jødene trenger din stemme. Jødene trenger at du ikke er stille. Det er din familie. Det er din ett. Når du i klassen din eller på universitetet, i lunsjen, eller når du sitter i familieselskap og noen drar til, så er det, hva er ditt? Da har du valget, hva sier du nå? Eller sier du ingenting? Hvorfor sier du ingenting? Fordi du er utrygg? Fordi du ikke vet på en måte helt hvor du står? Derfor var det jeg kom til Evjens minne, for at liksom flere på Gol, og jeg taler her i dag, for at flere her i Ål, ikke Gol, men i Ål, skal kjenne at, ja, jeg er trygg på dette. Jeg vet hva jeg står for. Akkurat som du vet hva du står for, andre ting som har med tro å gjøre i Bibelen, når det gjelder det og det og det, så vet du hva du står for. Og du tør å stå for det ut. Men du er usikker på å stå for jødene og stå for Israel, og at det er rett at de kommer tilbake til landet sitt. At det er velbehagelig at de kommer tilbake. Det er du bare redd for fordi du ikke kjenner skriftene godt nok. Når du kjenner skriftene godt nok, så er du ikke det minste redd for det. Det er ubehagelig, ja. Men Jesus har sagt, har de forfulgt meg, så skal de forfølge dere. Har de hatet meg, så skal de hate dere. Men han skal også sørge for at du har venner, at du har mødre, at du har akere, som det står, det betyr jobb da, og inntekt. Han har sørget for at du skal ha alt, står det, under forfølgelse og evig liv. Han trenger din røst. Han sa en gang, det dere ikke har gjort mot mine minste brødre, det har dere heller ikke gjort imot meg. Og det er ikke det sånn at minste brødre ikke kan bety at du hjelper noen nede i Kongo, eller du hjelper noen i Kambodsja. Nei, men det betyr først og fremst brødre av hans eget kjød. For er det noen som har trengt oss opp gjennom historien, men vi har for det meste ikke vært der, så er det oss. Og vi må bare ikke tie en gang til nå som antisemitismen bare popper opp rundt omkring. Skal vi igjen, som kristne organisasjoner og menigheter? Det angår egentlig ikke oss, for vi er liksom mest opptatt av Jesus her da. Men Jesus er ordet, og ordet blir kjøtt og blod. Han er det profetiske ord som ble kjøtt og blod, tok bolig blant oss og ble levende, og nå blir det levende igjen. Gjør det det? Ja, det gjør det. Fordi det er han som har sagt det. Hva som skal skje, jødene skal hjem. Og han sier de skal hjem fra alle land. Hvorfor det? Jo, fordi han kommer igjen. Og det folket skal han frelse, og det skal bli et folk og en jord og en hyrde. Ser du det? Dette har med tro å gjøre. Tror jeg det, eller tror jeg det ikke? Hvis jeg ikke tror det, selvfølgelig, da kommer jeg ikke til å si noe. Og hvis jeg halter litt, så kommer jeg kanskje til å sette meg på et annet bord, for jeg hørte at det er de der de satt, og også og var rasende på Israel og jødene og som tar palestinernes land. De skal hjem! De skal hjem! Og en annen gang så kan jeg kanskje fortelle deg litt mer også om at, som kan gå litt inn i det politiske, sånn at man blir litt tryggere der også. Men du behøver ikke det. Enn så lenge så kan du bare være trygg på hva Bibelen sier. Det er velbehagelig at de skal hjem. Ja, jeg ser at det raser. Jeg ser at det skjer mye rart. Men en ting vet jeg. At det er Gud som fører jødene hjem i dag. Det håper jeg at du enten det står jeg for i dag når du går ut ifra håp på Ål. Eller at du er kommet litt nærmere og kunne si det, at det der, det står jeg for, og jeg har ikke tenkt å tie, om enn jeg får folk imot meg. Jesus fikk folk noe kolossalt imot seg. Om jeg får dem litt imot meg, det skal jeg tåle. For alt formår jeg i han som gjør meg sterk. Amen. Så jeg har lyst til å bare be en bønn til slutt. Herre, jeg takker deg for at jeg får lov til å gå inn i ordet ditt. Her på en helt vanlig søndag formiddag på Ål, Herre. Og så utfordrer du oss, og så spør du oss, og så rekker du hendene ut til oss gjennom forkynnelsen, så sant jeg har talt Guds ord. Og så trenger du oss, Herre. Du trenger føttene våre, du trenger hendene våre i denne tid, og du trenger munnen vår. Du trenger øynene våre til å se, og munnen vår til å forsvare. Herre, jeg ber at du skal reise opp forsvarere. Jeg ber at du skal reise opp brødre og søstre her på Ål, som er trygge på hvor de står i forhold til jødene og Israel. Og de som ikke har blitt det helt nå i formiddag, de ber at du skal være med dem på en spesiell måte i dagene og ukene som kommer, og så skal du gjøre dem helt bunnsolide på dette alene. Dette, det står jeg for. I Jesu Kristi navn. Amen. Børge står nede ved bordet, nå med en gang etter møtet, for der er det aviser, der er det brosjyrer, og det har vært kjempebra om du bestemte deg for at, wow, jeg har en ambassade i Jerusalem, jeg vil være med å støtte det arbeidet som skjer rundt omkring i 135 land, jeg har lyst til å støtte den, jeg har lyst til å stå med den, eller du har lyst til å lese denne, da kan du sånn, jeg synes det gikk litt fort i dag, tenker du. Hun Eva prater litt fort, og det er helt sant, hun prater litt fort, og særlig når hun har dårlig tid, og vil si veldig mye. Så kjøp dette heftet her sånn, og igjen så sier jeg det, det er ikke sånn der by me liksom, men simpelt hen for at du skal virkelig skjønne det jeg har sagt i dag. At du bruker det som et bibelstudium, du slår opp, du leser, og du skjønner det, og du får et sånn amen liksom, inni det. Ta du med det, og ikke betal kontant, ta bare en giro som Børge gir deg, og så tror jeg på deg at du betaler inn de 80 kronene, og da får du med hefte også til Mariasøstrene, det må du få med deg liksom. Det kan du få uansett, selv om du ikke vil ha mitt, så tar du gratis Mariasøstrenes hefte, det sier jeg. For det er så viktig at du leser dette her, om dette her er bitte lille om jødenes historie. Ta med dere aviser og hva det måtte være, og så... Gud velsigne dere, og tusen takk for at dere ville sitte så lenge og høre på meg. Og det har vært kjempebra å være her på Ål. Og jeg takker Håpet som lot meg ambassaden få komme her og tale på søndags formiddag. Så da bare sier jeg Gud velsigne dere alle sammen. Og takk for meg. Mm.